basol, anya ka di daytoy, kasanuti ng rugyanan na, anya iti bunga na daytoy, iti panagtao iti basol, iti daytoy lubong nga pagnanaidan tayo na labit, kat isu iti kapigdadan nga pasamak nga nailanad kada tayo. Nang rugi iti simrek iti basol iti biyag iti tao, mabalin nga adon nga arapaap iti saanen nga natungpal, adun nga relasyon iti napirdikan adun nga biyag iti nadadaer. Pudnung nga guraan una iti Diyos iti basol, nga muray pa isaan na kayata dadaelan iti biyag iti tao nga pinarswana, inikan na pailaang iti tao iti wayawaya tapno agpilin no ayatan na isuna. When no supyatan na dagiti bilbilin na, iti panagadal tayo iti na ito yung oras, kat in tayo iramutan no kasanungan ng rugi iti basol iti lubong. Dahito yung kat ilawlawag kada tayo ni Pastor Jun Gananciel, iti linaon iti may katlo nga kapitulo iti libro iti Henesis, mang rugi iti umuna agingga iti may kasangapulo kat talo nga bersikulo. Dito'y lang programa tayo na paulwan. Bagnos iti biyag.
Biaga dut basulku jak nga awaten Hesu Kristu em Hesus in my kas istranghero maday dayaw isut silaw isut silaw awanen sit nget jak mapukaw naragragsaka kawan dana Kastay di bulag malit di day Adot tanda nagmaupupay Kem Jesus in may naagasan Maday dayaw nakakitan Isut silaw, isut silaw Awanen sit nget jak mapukaw Ragsakak awan danag Manay dayaw isod silaw
Kayat kin parabor ni Apo Diyos, adda kumakada kayo kagabsat kin gagayem, kun titibindisyon na kada tayo. Sapay lang kumata na salunat kayo, kun nakaradkad kayo iti deting oras. bayat ti panagsirbi tayo kini Apo Dios, babaen ti panagdengeg tayo ti dayto nga programa. Kumusta kayo kagabsat kin gagiyem? Ammo nga ti Apo ket hanatay nga baybayan, ket kanayon nga dakada tayo, manipud iti rabii agingana iti bigat. Iti dayto nga oras kagabsat kin gagiyem, ket ragsakak lon unay iti panakikadwa kada kayo. Sapay lakuma, tababaen kadigito nga mensahe ni Apo Dios nga intay mga ganita, ket mangpabilag iti pammatiyo, ken mangtedmet kada kayo, iti panakapabangar kadigiti riknayo. Ngarud kakabsat, katrugyanan tayo iti minsahe iti dating oras, manipod iti libro ti Genesis. May katlo nga kapitulo, umuna nga bersikulo, aging gana ti may kasangapulo katlo nga bersikulo. Mapantay kakabsat kung nagayam iti bilang digiti daduma, nga isukano ti kapatgan nga pasit iti nasantuan nga surat. Akas ti kunaan ti may isang nalaing, nga mangipatarus, kan mangilawlawag tinilaon ti nasantuan nga surat. Ni Dr. Thomas, katawagan na daytoy may katlo nga kapitulo, nga isukano ti pagtayikan ti nasantuan nga surat. Ket nagdudwa tayo ti daytoy, basaan tayo kagabsat umuna kan may kadwa nga kapitulo. Kalpasan na, basaan tayo mati may kapat, aging gana ti may kasangapulo kat may isang kapitulo. Masarakan nyo kagabsat iyay ti may isang dakkel nga baet nga masapol nga mapunuan, nga dati dakkel nga napasamag. Kas pangarigan, ti umuna kan may kadwa nga kapitulo, mamuan tayo nga ti tao kat inosente. Awan mulit na, kanada nasayat nga panagkadwa iti Diyos kan iti tao. Nubasan tayo ti may kapat nga kapitulo, agingga ti may kasangapulog at maysa, masarakan tayo ti may panggap tim imun, panagiginura, panangpapatay, panagulbod, kinadakes, panagribelde, kan panagipato. Ti saludsud kit kasano nga nagtawad amin digitoy. Nang rugyan na, kinapudno na gagayem kan kakapsat, katsantay nga makunangan ng rugi ti may katlong nga kapitulo, iti libro ti Genesis. Kitan tayo man ita, nung kasano ti iumay iti basol dito'y lubong. Ito yung ordrugyan nga basaan ti umunang nga bersikulo, iti dito nga kapitulo, kasto iti kunaan na. Itan ti ulag isu idi ti kasisikapan kadigiti amin nga animal iti daga, nga inaramid ni Jehovah a Diyos. Kat isu kinunana ti babae, pudno aya kinunana ti Diyos, san kay amangan ti amin akayo ti minuyungan? Itan mabaling nga ti umunang nga saludsod, kat anya ti sulisog. Nusubyan tayo iti umuna kan may kadwa nga kapitulo, kat masarakan tayo nga titaw kat naparaswa nga inusente. Nga makuna nga titaw kat saan nga naparswa analintag. Win maawatak nga mabaling agpanunot tayo tinunog. Umuna kagabsat, anya ka diti kayat nga sauan iti saunga nalintag. Ti kinalintag kat isu ti panagtalinaad ti panagbaling nga inusente. Win no kinawan basol iti tingnga dagiti sulisog. Amoyo kagabsat kinagayem, ti sulisog kat mabaling nga pasayaten na ka. Win no dadailan na ka. Ti harden ti idin kat saan nga may isang pagtaraknaan iti mula. Kat ti tao san nga may isang mula tapno matarakin. Ti kababalin kat masapol nga mapapigsa kan mapatanor. Kat daytoy maaramid babon ti panangsango kan panagbalaygi kadagitoy. Ti tao kat naparaswa nga daribang na kan responsibilidad na. Kat tiribang na iso ti panangdayaw, panangtungpal, panagsirbi, kan panangbigbig tinasantuan nga turay. San nga inaramid ti tao ti bukbukod na. Nalabit awan mat ti mangibaga iti daytoy ngamamu tayo. Nga ti Diyos lang tinang parswakin kwa na. Tibilin na ti tao. Kuna na ti may kasangapulog at pitong abilisikulo. Ngam ti agapo ti kayo, ti panakaam mo, ti imbag kang ti dakes. San mo ito akanan? Tatial daw nga panangan mo iti dayjay, matay kanto, adi bumurong. Dito ikagabsat kat mabasa tayo ti may kadwa nga kapitulo ti Genesis. Dito ikakayo kat san ngaisuna lang ti kayo nga adan ka digiti bunga, ang mabaling nga kanin. Adupay digiti agbungbunga akayo, taglawlaw ti hardin. Isu nga saan nga masapol nga mangan iti tao ti bunga na daytoy akayo. Isu nga makuna tayo nga ti tao ket adda pagribbengan na kabayatan nga day suna ti uneg ti ardin. Ti muna nga bersikulo ket inyam ammo kada tayo ti uleg. Ket mabalin met nga saludsudan tayo adagos. Naggapwa na daytoy nga uleg. Kasano ti papanna iti ardin. Nawatan tayo ti bagati na santon nga surat. Mamuan tayo nga ti uleg ket paset ti panang parswa. Kinapudno na. San nga naipakamukada tayo no kasano nga nakadanon ti uleg sa jay? Naibagalaan nga day suna ijay. San nga naibaga kada tayo? Ngam dito ipakpakita na nga daytoy nga uleg kat may isa nga pinaraswa nga mabaling nga ramatin ni Satanas. Kat isuna nga rod tinusar ni Satanas. San ka di nga day tumatlang awagas na ramatin na tiagdama? Na Apostol Pablo kat insurat na kadagiti taga Korinto iti may kadunga libro ti Korinto. Iti may kasangapulo kat may isa nga kapitulo. Iti may kasangapulo kat upat nga kapitulo. Nakunana, kat saan nga nakaskas daw, tauri ni Satanas, agbalin akas langhil iti lawag. ti libro dagiti paltiing, kad ad-ado ti may baga, may panggap kini Satanas. Kadagiti amin a libro, tinasantuan a surat. Kas ti mabasa tayo, ti may kasangapulo kat doa nga kapitulo, may kasyam nga bersikulo kunana. Kat na garungugong na didakil nga dragon, na diulog a kadaanan, nga iso ti managan ti Diablo kan Satanas. Iso ti mga lilaw ti suamin alubong, na itapwak ito adaga. Kat dagiti anghil na itapwak da, anay kanunungkin kwa na. Da ito aparaswa ti makunata yung adan ti dakil unay nga kabailan. Awan ti nyaman nga isurat may panggap ti nagtaudan na dito'y libro ti Henesis. Nga mamati a, nga sungbatan da ito'y ti may kasangapulog at upat nga kapitulo, kat ti may kadwapulog at walong nga kapitulo ti Ezekiel. No sa dino ti nagtaudan na dito'y nga pinarswa, kano kasano ti panagbalin na iti agdama nga kasasaad na. Itultuloy tayo man nga basaan ti may kadwakan may katlo nga bersikulo. Kat kunan na ti kastoy. Kat ti babae kinunan na ti ulag. Kadigit ibunga kadigit ikay kayo. Aminuyungan. May palubos amangan kami. Ngam ti bunga ti kayo nga dati tinga iti minuyungan. Kinunan na ti Diyos. Di kay to kanan. Kan uray sagidin. Di lakat tamatay kayo. Apay nga tanga ti babae ti umuna. Ngay nasitgan iti ulag. Apay nga saan at ti lalaki. Idi pinarswa ti Diyos ni Adan, kat imbilin na nga mabalin na iti mangan ti anyaman nga kayo, nga dati hardin. Ngam da ito isan na kumanga kanin. Ti babae kat iso ti naudi nga naparswa, kat na ipakamukin kwa na ti bilin babon kin Adan. Iso nga ti babae, iti muna nga inasigan iti ulag. Siguro kakabsat makuna tayo nga ti babae kat naparswa, nga nakapkapsot ngam iti lalaki. Gapot at ti babae kat adda, naluklok nang apuso na, kan panakipagrik na na. Mabalin mo't ama ko na tayo, nga isunak at nalaka nga dumag, ten nyaman nga may singasingkin kwa na. Kun makuna tayo, nga numaminsan, ada ka babalinda nga mga yat, nga mga muti may sa nga banag. Isu nga isuda ita, dagiti nalaka nga manlukoy, kadagiti lalaki nga mga aramid, ti kayat da nga mapasamat. Kat kinagpaiswan na kakabsat, ado kadagiti grupo ita, kan kulto, ti mangidadaulo, kat babae. Ni Satanas, kat ambuna ter aramidin na. Nakita tayo no kasatno ti naramid na. Pudno nga nasikap san kadi. Sinaludsod na digito'y kinkwana ng mabalin nga nangibati ti pagduduaan kadigiti sao ti Diyos na kunana ti kastoy. Pudno aya akin na ti Diyos san kay amangan ti amin akayo ti minuyungan. Nangibati daytoy ti pagduduaan na kanang padakkel ti panagayat na ng mga muy ti daytoy. Isu nga kunana kadigiti bunga kadigiti kay kayo iti minuyungan may palubos amangan kami. Ngam ti bunga ti kayo nga datiting nga ti minuyungan, kino na ti Diyos, di kay to kanin. Ngam aday nayon na, nakunkunana, kan uray sa giden, di lakat tamatay kayo. Ngam santay nga masarakan dito iti panagkuna ti Diyos, kan uray sa giden. Anya nga tati sumarunungan na pasamak gagayem kan kakabsat ko, basaan tayo man ti may kapat kan may kalimang bersikulo. Kat ti ulog kino na ti babae, sana pundo nga matay kayon to. Ta ti Diyos amuna nga ti aldaw ti panangan nyo, iti deta. Dagiti matayong maluktan danto. Kat kaslaka ito ti Diyos, amakaamotin na imbag, kanti dakes. Dito'y makita tayo gagayem kinkakamsat ko, nga imbis ngay bagana ko ma, san kayo nga matay? Timbagana kat san apodno nga matay kayon to. Dito'y kat ususigan na, ti panagayat, kan kinasayat ti Diyos. Nga kaslasal saludsudan na, nupodno nga nasayat ti Diyos, apay nga parparitan na kayo. Dahito nga ulig kat kaslakayat na nga ipaawat nga ulbud ti Diyos, idi imbagana. Sana pudno nga matay kayon to? Kan kastamat, sopyatan na ti kinasanto ti Diyos, ti panang ibagana. Nga kunana, ta ti Diyos ang muna, nga ti aldaw nga panangan nyo ti deta, dagiti matayo maloktan danto. Kat kaslakay to ti Diyos, ang makaamutin imbag. Kan itidakis. Tinaramid ni Eva kat ninayunan na ti sao ti Diyos. Kas makunkunan tayo nga liberal kan at yesta, nga mga daw damat ti sao ti Diyos. Kat ti apo belagan na isuda. Kan kastamad digiti kulto. Kan digiti awagan dati bagbagida nga pundamentalis. Kat nayunan dati sao ti Diyos. Kat ti apo belagan na tayo may panggap iti detoy. At dadigiti daduma nga kunanda nga tilintag iso tinangisalakan ka datayo. Kan kastamad nga kunanda wen baban ti pamati. Ngam de ti baban ti pamati kan adapay sabali. Kan adupay digiti parangda at daduma asurusuro. Ti ulag kadpudno nga nasikap, ti panang supyat na ti Diyos. Sinuktan na ti sao ti Diyos, babanti bukod na nga sao. Ti libro ti Roma kat isuro na ti kinapudno, ti panagtulnog ti pamati. Ti pamati kat mangidalan kagabsat ti panagtungpal. Kat san nga panamati, kan ti panagdudwa kat mangiturong ti panagsalungasing. Itakat mapantayuman ti may kanang mabirsikulo, Kat idi ti babae nakita na nga ti kayo na sayat akanin. Kun makayayo abuyaan. Kun kayo ang makagargari, ang mamagsirib. Pimoros ti bunga na kat nangan. Kas tamot, inikan na ti asawa na, kat isunak ipagkaan mo. Kitanta dito kagabsat kin gagayim ko, iti wagas nga inusar itulag. Tapno mapatinag na ni Eva ti panilo na. Dito kat panulisog ti lasag, takuna na. Ti kayo na sayaat nga kanin. Ngamsan lang nga daytoy, kulan na pa'y. Kun makayayo abuyaan. Dito kat panulisog, asan lang nga ti lasag. Ngamsulisog ti pagayatan ti mata, kun iti isip. Kayo ang makagargari ay mamagsirin. Dito ikot panulisog ang maiturong ti reliyoso nga pasit iti tao. Masarakan tayo kagabsat digitoy nga umiso nga panulisog ni Satanas iti apo tayo nga ni Jesucristo itilitang. Dito ikot mabasa tayo ti may kapat nga kapitulo ti Mateo, ti umuna nga kapitulo iti libro ti Marcos, kun ti may kapat nga kapitulo. Umuna, kirnana, ibilin mo digitoy abato agbalinda at tinapay. Dito ikot panulisog ang maipay tilasag. Kas tibunga ti kayo nga nasayat kuma nga pagtaraunan. Kalpasan na impakita ni Satanas iti apo. Impakita na kinkwana dagiti so amin na pagpagarian ti lubong. Kun ti dayagda. Kat indayana daytoy kinkwana. Daytoy kat panulisog maipay ti panunot. Akas ti kayo nga makaiayo iti mata. Kamadyanan na kinuna ni Satanas. Tumpak ka manipod ditoy agingga ti baba. Kat daytoy panulisog matirilyoso apasit iti tao. Akas ti kayo nga mamagsirib. Akas kunaan ni Satanas, kat makuna tayo nga ti Diablo, kat san na nga sinukatan iti wagas na ti agda mga panawin. Digiti nga wagas matlang agam sa teraramatan na kada tayo. Kat itirason no apay nga daytoy ito siyosarin na, kat gapot ay piktibo daytoy. San na siguro nga masapul nga sukatan ti taktikana. Gapot ay may tinag na tayo, kadigiti nga panulisog na. Timuna nga libro ti Juan, ti may kadwa nga kapitulo, ti may kasangapulog at innam nga birisikulo kat mabasa tayo. Tay so aming nga da dito'y lubong, tidirrep ti lasag, kun tidirrep di giti mata, kun ti kinapalangguad ti panagbiag, sandang aggapo iti ama, nudi iti lubong. Kagabsat da ito'y katagpaay, itidirrep ti lasag. Agsipot ta ti bunga da ito'y akayo, kat nasayat nga pagtaraunan. Kastamat nga da ito'y katdirrep ti lasag, agsipot ta da ito'y katmakayayo akitaan. Kun kastamat nga da ito'y katmangtid ti kinapalangguad ti biag, agsipot ta ti bunga ti kayo, kat mang tetisirin. Digito'y nga banbanag kakabsat kat sandangan naggapo itinayat nga ama, no di kat naggapo ti lubong. Ni Apo Jesucristo kunaan na nga digito'y nga basol kat naggapo ti puso ti tao, kat dito'y iso ti sumrekan ni Satanas. Dahit itiwagas ang aramatan na tapno sumrek iso na ti si asino man, kat iturong na ti panakapukaw, kat agbalay giso na. Kakabsat na ibaga kadakwada nga mamwanda ti dakas kan naimbag, kat anya ti napasamak. Namuantay nga rod no kasano, ti panakatinag iti tao. Isa na no tayo man nga basahan nga gayem, ti may katlo nga kapitulo, iti may kapito nga bersikulo. Kat digiti matmatada duwa na luktanda, kat namuanda asilamo-lamo da, idin nagdait da kadigiti bulong tihigos, kat inaramid da abidang da. Anya nga tatikayat na nga sa unda ito yung sao, kat digiti matmatada duwa na luktanda. Dahit ikat mangitudtudo ti konsyensya kakabsat, kasagbayan ti panakatinag na, ti tao kat awan konsensya na, gapo tayo suna kat inosente. Ti kinosente kat saan nga panakaamot ti kinadakas. Ti tao kat saan na nga naramid ti konsensya na. May isa nga mabigbigbig nga psychologist nga may isa nga kristyano. Nga ti panakaamot ti naramid nga dakas, kat pasit ti tao, kas ti kandawan nga ima na. Pudno nga ti tao kakabsat, kat saan na nga maliklikan da ito eh. Nakunana dito yung abirsikulo, kat naamwanda asilamo-lamo da. Ti kayo ti panakaammo iti kinimbag ken kinadakes ket san nga kayo nga mansanas winumangga. San ko nga ammo kagabsat no nya nga kayo daytoy. Ti laeng kayo nga nainaganan ket isu ti kayo ti igos. Dagiti bulong ti igos nga nausarda ket inambungan na ida. Ngem sanda nga nilemmeng iti naramid da. Ni Adan ken Eva ket sanda nga nagpudno ngem pinadas da nga kaluban iti basol da. Sanda nga nakasagana nga awaten ti kasasaad da. Dayto ti pudno nga kagabsat. Dito ti pudno nga kasasad ti tao, ti agdama. Isu na kat pudno nga makilanglangan kadigit ti iglesia, mga aramig kadigit ti agdudumang ritual, kan makuna nga agbalin isu na nga reliyoso. Nga malagip yu kadi, ti panangilunod ni Isus iti kayo nga igos. May isang adal ti kaya't nga ipakita baban iti detoy nga istorya. Nga ti panagbalin nga reliyoso, kat sana nga kabalan nga kaluban nga iti basbasol. iti daytoy a panulisog ni Satanas kakabsat ket kayat nga mapan tinagbaetan ti kararwa ti tao ken ti Dios. Ti sabali nga pannao, kayat nga ilisi ti tao manipud iti Dios. Tapno maguyod na daytoy kinkuana, ken tapno isuna ti agbalin nga Dios iti tao. Makuna tayo nga saan kuma nga nakaguyugoy ti panulisog ti lasag iti tao idi nga panawen. San kuma nga isuna nga nasulisog tapno agulbud wino agapan. Nasulisog lang isuna tapno agdudwa iti Dios. Anya tinapasamak ti baro arabak nang san isuna nga namati ti Dios. Ti pangarig digiti si sanya. Dagitoy nga si sanya nga dadakkel nga ruot ket iladawan na dagidiay saan nga mamati iti Dios. Kitan tayo manen ti wagas ni Satanas ditoy. Umuna, nakita ni iba nga tibunga ti kayo ket nasayat nga kanin. Ti may kadwa, makaiayo daytoy ti mata. Ti may katlo, daytoy ket aramiden na nga masirib iti mangan kinkuana. Ni Satanas ket agtrabaho ti uneg kenwar iti tao. Ti sabali nga bangiran daytoy, ti Dios ket mangrugi ti puso iti tao. Ti reliyon tayo kakabsat ket kasla panangipunas iti ruar. Ngem ti Dios ket san nga mangrugi iti reliyon. Kahit kuman nga ipawat kada tayo kakabsat kin gagayem, nga ti Kristyanismo, kat saan nga reliyon, ngam ti Kristyanismo, kat iso ni Kristo. Ado di kiti reliyon iti agdama, ngam ni Apo Isus, napan ng rugyan, hindi ko naan na, mayanak kayo ang mabalbaliwan. Kasto iti pinadas nga ramidin daadan kin Eva, imbis nga ipudnuda, kan awatan da kumati na ramid na nga basol, nagdaid da kadigiti bulong tihigos, nga ramatan da nga pangkalubda. Makunatoy nga saanan nga baro daytoy nga panangkalub kadigiti bulong ti higos. Dagiti tattawot agtultuloy nga mapan kadigiti kapilya. Ket agtultuloy nga mga aramid kadigiti aramid ti uneg ti kapilya. Ken nasayaat nga aramid. Imbis nga bigbigen da kuma dagiti basbasol da manipud ti kaunggan dagiti puspuso da. Itaket kinunana ti may kawalo agingana ti may kasyam nga bersikulo. Ket nangagda ti timek ni Jehova a Dios a magbagna ti miniyungan. Tinalammiis ti aldaw. Kat naglumbang ti lalaki kan ti asawa na, kadigiti kakaykaywan iti minuyungan, iti imatang ni Jehova a Dios. Kat inawagan na ni Jehova a Dios ti lalaki, kat kinunanakin kwa na, sa dino ti ayan mo, sika. Makuna tayo nga triliyon kat isina na tayo manipod ti Dios. Akas kini Adan, napukaw ni Adan, kat ti Dios tinangsapol kinkwa na, ngamsan kading at itao tinangsapol ti Dios. Itagat mapantayo kagabsat ti mikasangapulo, aging ganat ti mikasangapulo kat duwa nga bersikulo, kat kasto yung mantik yun nana. Kat iso kinu nana, nangagko ti timag mo ti manuyungan, kat nagbutungak, ta silamu-lamuak, kat naglumbungak. Kat kinu nana kinkwa na, siya sino aya tinangibagaking ka, sila lamu-lamu ka. Nangan ka ti kayo nga imbilin ko king ka, adi ka kanan? Kat ti lalaki kinu nana, ti babae nga intad mo akadwak, inikannak ti bunga na, kat kinang ko. Dito'y makita tayo kakabsat kong gagayam ko nga awan panagbabawi ti pasit ni Adan. San tayon nga dakamaten ti panagbasol na iti babae. Wino pang mabasol ti babae ti uleg. Nga makita tayo dito'y nga awan panangbigbig na iti basol na. Dito'y katpundumat laang iti babae. Kas ti mabasa tayo ti sumaruno nga bersikulo, ti may kasangapulo katalo nga bersikulo. Eden ni Jehova a Dios kinunana ti babae. Anya dito'y nga naramid mo. Kat ti babae kayo nana, ti uleg inulbudnak, kat nangana. Wen gagayin kang kakabsat ko. Iti daytoy nga panagadal tayo, kat nailawlawag kada tayo, no kasano ti panangarugi ti basol di ti lubong. Namuan tayo nga rod, iti daytoy a panagadal tayo, ngay naramit ti Diyos ti tao, ngay inusente. Ngawan pa nakamuna ti kinimbag, kandakes. Ngam kastamat nga saan nga naramit ti Diyos, iti tao, akas may isang robot. Gapotainik ka na daytoy, ti kinawaya-waya, tapnog desisyon. Nutong palin na tibilin ti Diyos, wino ti bukod na, wino niya ti baga, dagiti sabali. Nga makita tayo dito'y kakabsat, iti muna nga basol nga naramit iti tao. Nga iso ti panagsalungasing na tibilin, nga san nakumanga panangan iti bunga ti panakamu, ti kinimbag kan iti dakas. Gapungarod dito'y, kat nagisuna, kat naisina ti matang ti Diyos. Dito'y nga naramit iti tao kat pudno, nga makapaligdaang, makapaladingit, kan napigan. Ngam ti Diyos, kat pudno nga nasayaat kanayat, gapot ababaan da ito'y apanagbasol na, inikan na pailang da ito'y tinamnama, tapno makasubli iti matang iti Diyos. Babaan kini Apo Jesucristo. Kastimot kada tayo, nagbasol tayo man, mangipailat ta ni Apo Diyos, iti gundaway tayo, ngagbabawi. Agyaman tayo kini Apo Diyos, dito'y nga oras, sapay lakuma, tanakaitad kami kan nakaibati kami kada kayo. Iti na imbag nga adan. Kagabsat kin gagiyam ko ibatik man dayto kada kayo. Ti tao nga managtulnog ti pagayatan ni Apo Diyos. Isut bindisyonan iti Diyos. Agkararag tayo. When amami nga managayat kan man ang aasi unay, bigbigin mo iti kinatangkan iti puso mi Apo. Awatan mi Ama, iti kinakapsot mi iti likodan, digit ipakdar mo, kan palagip mo kada kami. Kat agyamang kami unay Ama, ta iti laksid digitoy nga kinakapsot mi, kat sisasagana kapailaan nga mangawat kada kami, nulakit tagbabawi kami. Amu mi Ama nga dupay digiti paglabasan mi, adupay digiti sanghun mi nga panlubok kan sulisog, ngam amu mi Ama, nga awan kabalan mi, nusang kami nga tumaklan iti nasantuan nga surat. Itultuloy na kami kumaapo nga taribayan, palagipan, papigsain, baban ti nasantuan na sasaon. Nagitoy kadawatan mi, kanyibkas mi, iti napatagunay anagan ni Apo mi nga Isus. Amen.
Isus, gapu agbibiya. Awan lawak ken awan makita ken nagekot timek ha naglabas tiapo ket tau awagan na Isut kapu Oh.